Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 2-нчи уундун таңындагы берүүлөрүн баштайт алдыдагы бир саатта. Экс-президенттин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго козголгон кылмыш ишинин жаңы жагдайы белгилүү болду.
Наложение ареста болгондон кийин болду ал эч кандай немелер болбойт, кыймыл болбойт да мүлк боюнчачы. Күрөшкө кетет да сразу кагат.
Азаттыктын Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиондогон долларлар боюнча иликтөөсү дале талкууланчыдат. Алдыда күмөндүү акча сыртка чыгарылып турганын ошол кездеги аткан менелер билгенби деген суроого жооп издейбиз.
Мындай боло турган болсо, мен дароо көңүл бурмакмын. Мындай запискаларды ушинтип кетип атат бир адамдан мындай чоң көлөмдө деп андай алган эмес.
Ошондой эле бүгүнкү программабызда мурдагы Грузин президенти Михаил Саакашвилинин Украинага кайтып келишинен тарта Кытайлык Huawei компаниясынын Америка сотуна кайрылуусу тууралуу да айтып беребиз. Мындан сырткары 2020-жылдагы парламенттик шайлоого кандай даярдыктар жүрүп жатканын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүнөн укмакчыбыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновго козголгон кылмыш ишинин жаңы жагдайы белгилүү болду. Азаттыкка келип түшкөн маалымат боюнча Илмияновго байланышы бар делген 30га жакын мүлк камакка алынган. Алардын арасында Бишкек жана Кызылкая шаарында жайгашкан көп кабаттуу үй, хан сарай, кафе жана базарлар бар. Былтыр камакка алынган Икрамжан Илмияновго байланышы бар мүлктөрдү Азаттыктын чоо жай берүүсүндө Бакыт Асанов иликтеп көрдү.
Мурдагы бийлик учурунда эң таасирдүү адамдардын бири болгон экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновдун камакка алынганына жарым жылдан ашты. Бул убакыт аралыгында Илмиянов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалып турат. Ал боюнча тергөө иштери жүрүп жаткандыгын УКМК утур-утур билдирип келет. Дал ушул саясий чөйрөдө шоопур деген кайман ат менен белгилүү Икрамжан Илмияновго байланышы болушу мүмкүн делген документ Азаттыкка келип түштү. Ал Илмияновго козголгон кылмыш иши боюнча УКМКнын тергөө башкармалыгынын токтому. Аталган документте Илмияновдун ишин тергеп жаткан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү Эржан Майлыбековдун жана башкы прокурордун биринчи орун басары Нурлан Дүйшөнбеевдин колу коюлган. Токтомдо Икрамжан Илмияновго козголгон кылмыштын алкагында 2018-жылдын 20-октябрында Кылмыш кодексинин 166 беренеси же алдамчылык боюнча айып тагылгандыгы көрсөтүлгөн. Ошондой эле тергөө документинде Таштемир уулу Эркин жана Урматкан Исмаилов аттуу жарандарга катталган мүлк жана финансылык активдер Икрамжан Илмияновго таандык болушу мүмкүн деген оперативдик маалыматта жазылган. Исмаилов Эркин Таштемир уулунун апасы экендиги да белгиленген. Дал ушул маалыматты негиз кылып Кылмыш кодексинин 36 жана 119 беренелерине таянуу менен УКМКнын тергөө башкармалыгы 2018-жылдын 17-декабрында Эркин Таштемир уулу жана анын апасы Урматкан Исмаилов катталган 31 даана кыймылсыз мүлктү камакка алуу жөнүндө чечим кабыл алган. Камакка алынган мүлктөрдүн ичинде 13 Эркин Таштемир уулуна катталса, калгандары Урматкан Исмаилова катталган. Алардын арасында Бишкектин Чыңгыз Айтматов проспектинде жана Ибраим көчөлөрүндө жайгашкан жаңы курулган кымбат баалуу көп кабаттуу үйлөр, курулушу аяктай эле имараттар, Жүбек жолу, Ош, Ибраимов, Юдахин көчөлөрүндөгү 2 кабаттуу үйлөр, бир нече жер тилкеси, Бишкектин чогортосундагы өндүрүштүк комплекс, Кызылкая шаарындагы 3 дүкөн, 2 базар, кафе, Сокулук районунун Ак жол айылында жайгашкан күнөөскана, ветеринардык лаборатория жана турак үйдүн тизмесин көрүүгө болот. Бул объекттердин баары Илмияновдуку болушу мүмкүн деп камакка алынып, анын көчүрмөлөрү мамлекеттик каттоо кызматына жана башкы прокуратурага жөнөтүлгөн. Аталган документ Азаттыкка келип түшкөндөн кийин Икрамжан Илмияновдун ишине коомдук кызыгууну эске алуу менен чакан иликтөө жүргүздүк. Алгач болуп тергөөнүн токтомунда көрсөтүлгөн Таштемир уулу Эркин жана Урматкан Исмаилова деген адамдар ким деген суроо туулду. Ачык булактарда Эркин Таштемир уулунун ысымы өлкөдө белгилүү финанс кредит банкка байланыштуу көрсөтүлгөн. Ал 2012-2013 жылдары бул банктын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон экен. Ал эми Урматкан Исмаилова болсо Кызылкая шаарында ишкерлик менен алектенери белгилүү болду. Былтыр жылдын аягында Марал радиосу аймактагы кайрымдуулук иштерин активдүү жүргүзгөн үчүн Урматхан Исмаиловго аймак сыймыктары деген сыйлык кыйгарган. Эркин Таштемир уулу менен бир нече жолу байланышуу аракетибизден эч кандай майнап чыккан жок. Бирок аны жакшы тааныган атын атагысы келбеген адамдар Таштемир уулунун Икрамжан Илмиянов менен достук мамилеси болгондугун айтып беришти. Ал эми анын апасы делген Урматхан Исмаилова менен телефон аркылуу кыска гана сүйлөшүүгө мүмкүн болду. Ал документте көрсөтүлгөн мүлктөр боюнча айтып берүүнү анча каалаган жок.
Урусот эмне классы менен мен карыган 76-га кирген эмнени. Мен андайлар менен эмне классын сурап кереги деле жок. Эмнеге менин мүлкүм болот эле уже керек деп адамдар мага эмне кылышып кайта ошо өткөзүп алышты. Ошо мен атымда болгондорду.
Ал эми Икрамжан Илмияновдун адвокаты Сергей Слесарев болсо бул маселе боюнча комментарий бере албасын билдирди. Мындан соң биз Илмияновго кылмыш ишин козгогон башкы прокуратура менен ишти тергеп жаткан Улуттук Коопсуздук комитетине расмий түрдө кайрылдык. Башкы прокуратура бул ишти тергеп жаткан Улуттук Коопсуздук комитетине кайрылууну сунуштады. Ал эми Икрамжан Илмияновдун ишин тергеп жаткан Улуттук Коопсуздук комитетинин ага тергөөчүсү Эржан Майлибековдун кол коюлган кат менен азаттыкка жооп берип, бул иш боюнча маалыматтар ачыкка чыгарылбай тургандыгын билдирген.
Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 160-беренесинин талаптарына ылайык, жазык иштери боюнча сотко чейинки өндүрүштүн жүрүшүндө алынган маалыматтар ачыкка чыкпайт. Көрсөтүлгөн себептер менен УКМКнын башкы тергөө башкармалыгы тарабынан тергелип жаткан айыпкер Илмиянов жананын мүлктөрү боюнча маалымат берүүгө мыйзамдуу мүмкүнчүлүк жок экенин билдиребиз.
Деп айтылат УКМКнын катында. Мындан соң азаттык тергөөнүн токтомунда көрсөтүлгөн имарат жана мүлктөр кимге катталгандыгын билүү максатында мамлекеттик каттоо кызматына расмий кайрылды. Анын жыйынтыгындагы документтерде көрсөтүлгөн мүлктөрдүн дээрлик бардыгы Эркин Таштемир уулу менен Урматхан Исмаиловго таандык экендиги расталды. Бирок аталган адамдар тергөө токтомунда ээлик кылат деген көп кабаттуу үй эмес, андагы айрым батирлер гана аларга таандык экендиги да ачыкка чыкты. Мамлекеттик каттоо кызматынын документтериндеги бир нерсеге көңүл бурдук. Тактап айтканда, УКМК былтыр жыл аягында камак алган имараттардын айрымдары күрөөгө коюлуп, кайра каттоого алынып жаткандыгы да белгилүү болду. Маселен, Таштемир уулу Эркинге таандык Бишкектин Жибек жолу көчөсүндөгү 388-чи номурлуу үй быйылкы жылдын 3-чү майында А+ деп аталган камсыздандыруучу компанияга күрөөгө коюлган экен. А+ деген компания буга чейин Таштемир уулу директорлук кеңешинин мүчөсү болгон Финанс Кредит банктын акционери катары баалуу кагаздарга ээлик кылары да ачык булактарда көрсөтүлгөн. Негизи мыйзам боюнча тергөө тарабынан камак алынган мүлктөрдү кайра каттоо, сатуу же күрөөгө коюу мүмкүн эмес. Муну юристтер да расташты. Мисалы, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы юрист Клара Сооронкулова мүлктөрдүн биринин күрөөгө коюлушу алардын камактан чыгышын далилдерин мындайча айтып берди.
Наложение ареста болгондон кийин болду ал эч кандай немелер болбойт, кыймыл болбойт да мүлк боюнчачы. Күрөөгө кетет да сразу кагат.
Мындай кырдаалды эмне себептен камак алынган мүлктөр күрөөгө коюлуп же кайра катталып жатат деген кызыгуу жаралды. Юристтердин маалыматы боюнча камак алынган мүлктөр анын ээси мыйзам бузууга тиешеси жок экендигин сот аныктагандан кийин тергөөчүнүн чечими менен камактан чыгарылат. Ошол эле кезде Эркин Таштемир уулу менен жакын тааныш, атын атагасы келбеген юристтердин бири буга чейин камакка алынган анын мүлктөрү чынында эле УКМКнын тергөө башкармалыгы тарабынан кайрадан камактан чыгарылгандыгын айтып берди. Бирок бул маалыматтын чын төгүнүн расмий түрдө тактоо азырынча мүмкүн боло элек. Ал эми башкы прокуратуранын прокурору Бакыт Сыдыгалиев учурда Илмияновдун иши тергелип жаткандыгын жана аны тергөөдө эч кандай шектүү операциялар жок деп ишендирүүдө.
Илмиянов боюнча бүгүнкү күндө тергөө жүрүп жатат. Тергөөнүн мөөнөтү узартылган 2 айга, по-моему, июлдун 28-сына чейин болуш керек. Узартылышы эми тергөөнүн эмесине карата узартылышы мүмкүн же сотко ашышы мүмкүн боюнча.
Мүлктөр арестке алынган.
Бирок мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев тергөөнүн айрым мүлктөрдү мурун камакка алып, аны камактан чыгаруу аракетин шек туудуруучу кадам деп билдирди.
Баардык мүлктөрдү камап салып анан андан кийин териштирип анык эмес экен, булар далилдеди, өзлөрүнө таандык мүлк экенин деп кайра камактан чыгарып коюш, бул коррупциялык көрүнүштөрдүн бири да болуп калышы ыктымал. Мен муну болбойт деп айта албайм, бирок бул тергөө органдары үчүн бул минуста мындай болбош керек. Негизи мындай ката осолчулук кетирген тергөөчү сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Жок дегенде ошол кызматтык тартипте тергөөчүлүк кызматтан кетиш керек.
Азаттык иликтөөнүн алкагында тергөө токтомунда көрсөтүлгөн даректер боюнча мүлктөрдү да издеп көрдү. Аталган даректер боюнча Бишкектин ар кыл, негизинен борбордук бөлүндө кымбат баалуу таштар менен капталган бир нече имаратты көрө алдык. Шоопур деген кайманат менен таанылган экс-президент Алмазбек Атамбаевдин эң жакын ишенимдүү адамдарынын бири катары айтылып жүргөн Икрамжан Илмиянов былтыр 20-октябрда Орусияда кармалып Кыргызстанга жеткирилген. Илмиянов 2017-жылдагы президенттик шайлоонун жүрүшүндө жеке компаниялардын биринен 150 миң доллар акча алган деп шек саналып жатат. УКМК Илмияновдун тергөө менен жигердүү кызматташып жаткандыгын кармалган учурда билдирген болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ошентип, ишенимдүү булактарыбыз 2011-2017 жылдар аралыгында Кыргызстандан бир нече банк аркылуу 700 миллион доллар чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин билдиришти. Анын кеминде 250 миллион долларын ырастаган 10 документ банк түмүрчөктөрү колубузга тийди. Документтердин айрымдары каражаттарды Кыргызстандан чет өлкөлөргө которгон адам Түркиядан кайра Оштогу Исмаил Матраимов атындагы фондко бир нече миллион доллар жөнөткөнүн көрсөтүүдө. Аталган фонд баажы кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Райымбек Матраимовдун атасынын атындагы фонд. Кыргызстан аркылуу теги күмөндүү акчалардын сыртка чыгарылып турган ошол кездеги атка минелерди билишкенби? Бул маселени үнктеп чыккан кесиптешим Али Токтоконовдун суроолоруна 2015-2016 жылдары премьер-министр болуп турган Темир Сариев жооп берди.
Эми акча жүгүртүү боюнча атайын мыйзам бар. Бул жерде Улуттук банк толук көзөмөлү кылып турат. Бардык коммерциялык банктарды, финансылык органдардын бардыгын тең. Анан Кыргызстандан ошол банк аркылуу которулуп кетип аткан жана келип аткан каражаттарды, акча каражаттарын баарын тең алар көзөмөлү кылып турушат. Мыйзамдын негизинде ар бир коммерциялык банк, эгерде кандайдыр бир жогорку чектөөсү бар акчанын которулган, ошол чектөөдөн келип же ошондон ашып кете турган болсо, ал дагы атайын финансылык чалгындоо бизде кызматы бар, ошол жака берип турушат да. Анан кийин алар анализ кылып, эгерде ошондой шектүү боло турган болсо, укук коргоо органдарына өткөзүп бериш керек да.
Мынча чоң каражаттын чыгарылып жатышынан премьер министр кандайча кабарсыз болуп калган?
Премьер министр ар бир банкты күн сайын карай албайт, анткени бизде эми булар 100 миллион которгон жок да, э мисалы
жок,
ошондойлор
андан көп
жок. Бир которгондо жок, бир которгондо алар 10 миң, 20 миң, 100 миң, 1 миллион сом, 1 миллион доллар деп.
Бир которгондо мисалы мен же сиз күнүнө 500 миң, 800 миң, миллиондон
экиси
дагы ошончо которгон канчалык мындай күмөндүү болот?
Жок, күмөндүү болот. Эгерде муну ошол атайын органдар бар, ошолордун иши түздөн түз, алардын милдети да. Алар иликтеп, изилдеп, карап, анан чалгындоо иштерин жүргүзүп, ыкчам иштерин жүргүзүп таап туруш керек да.
Демек сиз премьер министр болуп турганда мындай маалымат келген эмес?
Менде
Эркин Саймати деген жигит жана анын жоопкерчилиги чектелген коому жана анын аялы ушундай акчаларды чыгарып атат деген маалымат?
Жок, мен мындай эсимде жок, мындай болуп. Эгерде ушундай жазылып мага, анткени мисалы укук коргоо органдары бир жумада бир жолу атайын киргизип турат, записка деп коет да орусчасы, премьер министрге, президентке, анан кескесинде жогорку кеңештин спикерине дагы кетип турат да. Эки түрдүү маалымат болот. Биринчиси жалпы экономикалык, социалдык, саясий маалыматтар болот. Анан кийин кескесинде секретный деп дагы кирип келип калат, баягы чек ара маселеси боюнча, коопсуздук маселеси боюнча депчи. алар тийиштүү отделдерге жазылып, аны көзөмөлгө контролго алынып турат да премьер-министр. Бирок мындай боло турган болсо, мен дароо көңүл бурмакмын. Мен мындай запискаларды ушинтип кетип атат бир адамдан момундай чоң көлөмдө деп андай алган эмесмин.
Мен суроону башка өнүп көтөрөйүн. Өкмөттүн бир органы каржы полициясы Райымбек Матраимовдун мүлкүн жарым жылдан бери иликтеп атат да. Бирок биринчи вице-мен анын үйүнө барышы Матраимовдун каржы полициясынын ошол иликтеген кызматкерлерине кандайдыр бир сигнал деп ойлойсузбу?
Андай деп деле айтыш кыйын го. Бул жерде маселе эми кичине башка нукта кетип атат да, тереңирээкко. Тегинде биздин укук коргоо органдарынын ошол мыйзам чегинде түз өздөрүнүн милдеттерин аткарууда болуп атат да. Анан бул биринчиси, экинчиси бул саясат, саясий нук болуп атат да саясатта.
Ошол жерде мындай менин жетекчим мен иликтеп аткан адамдын тоюнда, үйүндө жүрсө мен кандай абалда калам? Иликтөөнү кандай нукталанышым керек же улантпай кою керекпи деген ойго түртүп атат да. Сиз мындай деп ойлобойсузбу? Маселенин ушул өңүтүн кандай карайсыз?
Мен айтып атпаймынбы, бул жерде мындай эки ойлуу, эки жактуу болуп калып атат да. Бир четинен эми текшерип атса, текшерип бүтүп сот өкүм чыгарып элек аны күнөөлүү деп айтканга болбойт. Туурабы? Ал текшерүүнүн сапаты таптакыр башка. Болобу же болбойбу, жыйынтык чыгабы же чыкпайбы депчи. Сиз бүгүнкүсүн сурап атпайсызбы мынакей ушун текшерип атса депчи. Анан жанагы агасы чакырып атса, анан иниси ошол жерде жүрсө, анан кийин жок иниң келет экен мен кетип калдым деп айта турган, ал эми укук коргоо органдары тарабынан же сот тарабынан күнөөлүү деп табылбаса, жазасын албаса, иликтөө жүрүп атса, кандайдыр моралдык жактары бар. Моралдык жактары бар да.
Абдан узак жол бастыңыз саясатта, оппозицияда көп убакыт жүрдүңүз, анан мына ушундай нерселерди айтчу элеңиз. Бийликтеги жанагындай адамдар менен бийлик башындагы адамдардын тамырлашып кеткенин, туугандык байланыштар тууралуу эми каржылык полициянын иликтөөсү натыйжалуу болот деп ишенсек болобу?
Бизде бир гана бул маселе эмес, башка маселелер боюнча дагы чоң суроолор пайда болуп атат, күнөөлөр пайда болуп атат да. Ошон үчүн эгер мен жетекчилик кызматта туруп ошондой талап койсом, анда мен айта алат элем жыйынтыгы болот депчи. Мен азыр кандай нукта болот, алар кандай кылат мен айта албайм.
Сиз премьер-министр болуп турсаңыз, депутат чакырса сизди бармаксызбы ошол тойго?
Жок, эми премьер-министрдин өзүнүн иш планы болот алдын ала. Анан кийин орчундуу иш чаралар болуп атса, аны депутат өткөрүшү мүмкүн. Жөнөкөй эле жарандар өткөрүшү мүмкүн, чогултуп мындай мамлекеттик мааниси бар жерлерде мен барчумун.
Буга чейин сиз бардыңыз эле ошол мамлекеттик маанидеги деп эсептейсизби?
Мен 15-нчи жылы 9-нчу майда бул 70 жылдык болгондо Ош областына биринчи иш сапарым болгон, мен бекитилип дайындалгандан кийин Ош. Мен ошол барганда Ош шаарында ардагердин үйүнө бардым, Ош шаарында жыйын өткөздүм, Кара Сууга бардым, анан Өзгөнгө бардым, андан кийин Араван районуна бардым. Ар кайсы жерден барып, анткени 70 жылдык болгондо билесиз да, атайын юбилейлик медаль чыгарылган. Бизден дагы акчалык сыйлыктар болгон, белектер болгон ошол ардагерлерге. Анан эл чогулган жерлерге мен барып ошол жерден тапшырып кеткем да. Мен ошол нукта барган ал. Мен бирөөнү жагынайын же бирөөнү кошомот кылайын же болбосо бирөөнүн чакырыгы менен дебей иш планы менен барып кеткенбиз. Анын баары тең ачык айкын бүгүн бардык массалык маалымат каражаттарында турат ошол.
2010 жылы Алмазбек Атамбаев менен Азимбек Бекназаровдун аудиосу турат. Андагы мазмунду кийин Бекназаров ырастады да. Акиши кеп Райымбек Матраимов жөнүндө болуп атканы 400 миң доллар алып акишини кызматка коюшканын айтып атат да. Демек бул жерде кеп ошол кызматтан кызматка жогорулаарда ал киши акча берүү тууралуу болуп атат да. 2015 жылы сиз премьер-министр кезде Райымбек Матраимов бажы кызматынын орун басарлыгына келген. Ошондо сизге акча же башка сый сунуштаган ба?
Мен 15-чи жылдын аягы экен, мен азыр эмесин датасын унутуп калдым. Мен бажы кызматынын башчысы Адамкала Жунусов эле. Мен дайым аябай талапты койчумун. И карап көрсөңүздөр болот, ошо 15-чи жылдын жыйынтыгы менен биз бекитилген бюджетке кошумча 19,5 миллиард сом кошумча алып келгенбиз да. Мен ар бир ай сайын планды бекитип атканда киреше жагын бажы кызматына дагы, салык кызматына дагы, анан соцфондко дагы кошумча үстүнө план койчумун да. Анан кийин аябай реформа кылгыла оптимизацияны киргизгиле, жаңы ыкмаларды, жаңы методдорду колдонгула кирешеге көбүрөөк кирешени табыш үчүн депчи. Анан ошондойлордун кылып атканда Жунусов мага келди, мен кичине ушу оптимизация кылып кички реформа кылап, анан кийин Матраимовду эгер колдоп берсеңиз, мен өзүмө зам кылып бияка алайын дагы, аяка башка адамды коеюн, анткени ошол жак боюнча бир көбүрөөк сөз болуп атат. Тиги Иркештамдан кеткен транзит боюнчачы, ошону мен өзүм бир көзөмөлгө алайын, ушуну колдоп бериңиз деп келген. Мен өкмөт башчы катары баардык иштерди ошол министр же агентствонун жетекчилери менен кылчумун, анан аларга ишенгенден кийин аларды мен колдойм деп анын сунушу менен мен которуп бергем аны. Ошол түштүк бажы кызматынан орун басар кылып, ал мени өзүмдүн көзөмөлүмдө болот деп.
Ушул орун которуу үчүн сизге кандайдыр каражат же сыйакы сунушталган?
Жок, кантип сунуштайт? Мен аны биринчи жолу көргөнүм кийин жылдын жыйынтыгы менен бажы кызматында коллегия өттүм. Ошондо барып мына ошондо, анан ошондо мен биринчи жолу уктум да. Калган жерлерде мындай, мүмкүн мен баягы премьер болуп жүргөндө барганда көп жетекчилер жүрөт, мындай жеке таанышым жок болчу да.
Азыр каттооңуз барбы, жок, кандай эмне тууралуу сүйлөшөсүз сиздер болсо?
Той топурдан же бир жерден көрүп калсам келип салам берет, баягы астында иштеп калышты да. Мындай жекелик катышым жок.
Райымбек Матраимов жакында бир маегинде ошол кызматка келишине, бажы кызматынын орун басарлыгына келишине ошол кезде президент Алмазбек Атамбаев менен Икрам Илмияновдун жардамы тийген деди да. Мына кишини дайындоодогу сиздин реалдуу ролуңуз канчалык? Райымбек Матраимовду дайындоо чечимиңиз канчалык өз алдынча же көз карандысыз болгон?
Жок, мен бажы кызматынын башчысынын сунушун гана колдоп бердим да. Мисалы мага Атамбаевчу башка бирөө айткан эмес. Анан өзүңөр деле билесиңер, мен ушу премьер министр болуп жүргөндө мен бир гана ошол фракциянын, көпчүлүк фракциянын башчысы менен, кээ бир фракциялардын башчылары келип, эми алар ошол кадр маселесин көтөрүп калчу. Анан кийин президент менен күч органдары менен гана бир эки үч жолу гана болду, калгандарын мага кирип мындай кылып айтчу эмес да, бирөө үстөмдүк кылып, мен мүнөзүмдү баары тең билишет, мен андайды көтөрө албайм.
Азаттыктын иликтөөсүндө сөз болгон маселелер тууралуу мурдагы премьер министр Темир Сариев кесиптешим Али Токтокуновдун суроолоруна жооп берди.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми апта ичиндеги айрым эл аралык окуяларга сиреп салсак, бул жумада Кытайлык Huawei компаниясы АКШнын өкмөтүнө каршы март айында берген доосун тез арада кароону Америка сотунан өтүндү. Алар америкалык мамлекеттик органдарга Кытай продукцияларын сатып алууга тыюу салган мыйзамды конституциялык эмес деп табуу боюнча өтүнүч келтирген. Кытай менен АКШнын соода согушу күчөп турган шартта Вашингтон Huawei компаниясын кара тизмеге киргизген. Huawei смартфондору дүйнөдөгү Samsung'тан кийинки экинчи орунду ээлери белгилүү. Темага Зайырбек Бактыбаев кайрылат.
АКШнын мамлекеттик коргоону жөнүндөгү мыйзамынын 2018 жылы кабыл алынган 889 бөлүгү федералдык агенттиктерге коопсуздуктан улам Huawei ишканасынын жабдыктарын колдонууга тыюу салат. АКШ бийлиги бир канча мезгилден бери эле Huawei компаниясын ишенимсиз өнөктөш, Бээжиндин репрессиялык бийлигине кызмат кылат деп айыптап келет. Huawei компаниясынын жогорудагы мыйзамга каршы берген доо арызын кароону Техастын соту 19 сентябрга белгилеген. Бирок ушул ишти тезинен карап берүүнү компания өтүнүп жатат.
Just now we filed a motion.
Биз азыр гана жөнөкөйлөтүлгөн шартта кароо боюнча өтүнүч келтирдик. Биз муну менен сот тез жана натыйжалуу чечим чыгарып, Huawei компаниясына карата чектөөнү конституциялык эмес деп жарыялайт жана тиешелүү санкцияларды колдонууну токтотот деп үмүттөнөбүз. АКШнын саясатчылары бүтүндөй өлкөнүн күчүн жеке компанияга каршы коюуда. Алар колдовар куралдарды, анын ичинде мыйзамдык, административдик жана дипломатиялык жолдорду колдонуп жатышат.
Деди Huawei компаниясынын башкы юристи Сон Люпин. АКШнын соода министрлиги 16 майда Huawei компаниясын кара тизмеге киргизип, америкалык компанияларга аны менен кызматташууга тыюу салган. Биринчилерден болуп Google корпорациясы Huawei компаниясы чыгарган смартфондордогу Android операциондук системасынын айрым функцияларын чектей турганын билдирген. Ошондой эле бул телефондордун жаңы версияларында YouTube жана Maps сыяктуу тиркемелер жана Google компаниясынын тиркемелер дүкөнү иштебей турган болгон. АКШ өкмөтүнүн чектөөлөрүнөн улам башка да компаниялар Huawei компаниясы менен кызматташтыкты токтотоорун жарыялады. Алардын катарында жапониялык Panasonic компаниясы жана микрочиптерди жасаган британиялык ARM ишканасы да бар. Бирок 20 майда АКШ администрациясы Huawei компаниясына телекоммуникациялык жабдуулар жана смартфондордун иштөөсүн камсыз кылган технологиялык шаймандарды жана тетиктерди сатып алууга 3 айлык мөөнөткө макул болгон. Ал эми соода министрлиги убактылуу лицензия берген. Бул утурумдук чечим 90 күндөн кийин узарышы же биротоло токтошу да мүмкүн. Huawei компаниясы АКШнын аларды кара тизмеге киргизген чечимдин кесепети чоң болот деп эскертүүдө. Компаниянын башкы юристи Сон Люпиндин айтымында алардын продукцияларын жана кызматтарын 170 өлкөдө 3 миллиард киши колдонот. Айрым эксперттердин айтымында Huawei учурда башкалардан көз каранды болбогон өзүнүн операциондук системасын жасап жатат. Аталган компаниянын смартфондору сатылышы боюнча дүйнөдө Samsung'тан кийин эле экинчи орунду ээлейт. Айрым өлкөлөрдө ал биринчи орунда турат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Бул аптада Грузиянын мурунку президенти, Одесса облусунун экс губернатору Михаил Саакашвили кайрадан Украинага кайтып келди. Андан көп өтпөй Саакашвили негиздеген кыймыл Украинадагы парламенттик шайлоого катышарын жарыялады. Украинанын жаңы президенти Владимир Зеленский 28 майда Саакашвилиге жарандыгын кайтарып берген эле. Толугураак Лазат Жаныбек кызынан угалы.
Жыйырма тогузунчу майда Борисполь аэропортунда Саакашвилини түмөндөгөн адамдар тосуп алышты. Саакашвилини Киевге адвокаты Вячеслав Самсоненко менен Жогорку Раданын депутаты Виталий Куприн коштоп келишти.
Мене зараз перепомняє емоції, тому що
Украинанын абасы менен дем алып жеринде турганыма эмоцияга чөмүлүп турам. Мен алып сатарлардын бийлигине акыйкатсыздык менен уурулукка каршы үн көтөргөнүм үчүн өлкөдөн чыгарып жиберишкен. Мен сүйгөн мамлекетиме кайтып келдим. Мен бул жакта 12 жыл жашап, окуп, 2 жыл армияда кызмат өтөгөм. Мен өч алуу, талкалоо же жазалоо үчүн келгеним жок. Мен Одессада жасоого уруксат бербей койгондорду жасоо, куруу үчүн келдим.
Выгоняли из-за того, что я поднял голос против парижской власти. Несправедливости и воровства.
Украинанын экс-президенти Петр Порошенко Михаил Саакашвилини 2015 жылы майда Одесса облусунун өкмөттүк администрациясынын башчысы кылып дайындап жарандык берген. 2 жылдан кийин эле саясатчы кызматынан алынып жарандыгынан ажыратылган. Порошенко мындай чечимин жарандык маселелер боюнча комиссиянын Саакашвили жарандык алып жатканда Украинада жана чет өлкөдө тергөө иштерине кириптер болбогондугу тууралуу жалган маалымат берген деген тыянагы менен негиздеген. Саакашвили Украинанын паспортун алганга чейин Грузияда камакка алуу боюнча сыртынан чечим чыгарылганы маалым болгон. Грузиянын экс-президенти ал кезде чет өлкөдө жүргөн. Саакашвили мындай чечимди Украинанын баш мыйзамы менен эл аралык укуктарды бузуу катары баалаган. 2017 жылы сентябрда жактоочуларынын жардамы менен Украинанын чек арасынан өтүүгө аракет кылып, Порошенконун кызматтан кетишин талап кылган. Кийин ага 3 жылга өлкөгө кайтууга тыюу салынып, Польшага чыгарылган. Украинанын жаңы башчысы Владимир Зеленскийдин буйругу менен 28 майда ага жарандык кайтарылары кабарлангандан кийин эле саясатчы видео кайрылуу жасап, чукул арада Киевке барарын билдирген. Варшавадагы элчиликте документ алып, бул кабар менен Facebook-тагы баракчасында бөлүшкөн. Эми Украина менин үйүм деп кайткан саясатчы Киевке келип, бийликке умтулбай турганын билдирди.
Украина обязательно будет самой успешной страной в Европе.
Менин эч кандай профессионалдык амбицияларым жок. Мен муну белгилеп өткүм келет. Украинаны ийгиликтүү кылууга болгон умтулуум мен үчүн маанилүү. Биз үчүнчү мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашыбыз керек. Биринчи мүмкүнчүлүк биринчи майданда, экинчиси тилекке каршы кандуу согушка алып барган экинчи майданда болгон. Үчүнчүсү электораттык төңкөрүш. Ошон үчүн баардыгыбыз бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбашыбыз керек.
Я хочу поблагодарить депутатов.
Саакашвили Зеленскийди чечкиндүү жана татыктуу президент катары баалап, анын бийликке келиши чоң ишеним жаратканын белгилеген. Буга кошумча жаңы президенттик администрацияга өзү кат жөнөтүп, жарандыкты кайтарып берүүнү суранганын айтты. Саясат таануучу Алексей Гарань Саакашвилинин келишин парламенттик шайлоого байланыштырат. Профессордун айтымында мөөнөтсүз парламенттик шайлоодо Петр Порошенконун Европалык тилектештик партиясы Владимир Зеленскийдин эл кызматчысы партиясына караганда көп добуш топтошу ыктымал.
Анын саясий күчүнүн келечеги жок. Ал мурун Украинада жүргөндө деле болгон эмес. Ал жаңы күчтөр кыймылын түзүн эңсеп, бирок социологиялык сурамжылоолор ал кыймыл 3% көрсөткүчкө жетерлик добуш ала албаганын көрсөтүп койгон. Өз алдынча ал эч нерсе кыла албайт. Башка бир саясий күчкө кошулуп алса болот албетте. Бирок азыркы кезде анын Украинанын саясатындагы орду маргиналдуу. Аны Порошенко менен анын партиясын сындап чыр чыгарууга гана колдонушат.
Просто будут использовать для скандалов, для критики Порошенко.
Саакашвили негиздеген жаңы күчтөр кыймылы партиясы 21 июлда өтө турган шайлоого катышаарын жарыялады. Биз партия катары бул шайлоого барып, биз каалаган философия менен долбоорлорду коргойбуз. Бул шайлоого катышуу шайлоочуларыбыздын алдындагы милдет, дейт партиянын азыркы лидери, Украинанын мурунку башкы прокурорунун орун басары Давид Саквареллидзе. Порошенко эми Саакашвилиге алаксып, ага да күч куротушу керек болот деп жазды саясат таануучу Алексей Минаков. Ал эми баяндамачы Алексей Мусиенко Грузиянын экс-президентине премьер-министрлик кызмат сунушталат деп божомолдойт. Лазат Жанабек кызы, Азаттык.
Чөлкөмгө келсек, Казакстандын Алматы облусунда 1930 жылдары атууга кеткен 168 адамдын сөөктөрүн кайрадан жерге беришти. Чогуу көмүлгөн сөөктөр былтыр Жаналык айылындагы үйлөрдүн биринен табылган. Бул адамдар сталиндик репрессия маалында өлтүргөнүн соттук медициналык экспертиза далилдеген. Толугураак Зейнеп Мартбек кызынан угалы.
Алматы облусундагы Жаналык айылынын тургундары бул жердин бир мандеми бар болгонун көптөн бери эле билишчү. Согушка чейинки стилде костюм кийген адамдардын сөлөкөтү айрымдардын көзүнө көрүнчү. Мурат Багожаев ондогон адамдардын сөөгүн өз үйүнүн короосунан кокустан эле таап алган. Бул учурда ал канализация өткөрүп жаткан эле. Бирок Мурат үйүн алдында дээрлик 200 жакын кишинин сөөгү жатат деп миң түш көрсө да элестете алган эмес.
Жерде энди курбан куугандардын
бул айылда адамдарды атышчу дешет, бирок муну тастыктаган фактылар жана далилдер эч качан болгон эмес. Биз ок дарыларды, гильзаларды, көз айнек, мунчтук, топчуларды таап эле жүргөнбүз. Башында биз бул жерде 30 адамдын сөөгү жатса керек деп ойлогонбуз. Кийин 56 адамдын сөөгү деп айтышты.
деди Мурат Багожаев. 30-чу жылдары бул жерде 168 киши атылып, сөөктөрү көмүлгөнүн Мурат журналисттерден билди. Анын алдында сөөктөр кайра жерге берилди. Бул жерде жаткандардын көбү атылып өлтүрүлгөн. Экспертизанын жыйынтыгы мына ушундай болду. Адамдын баш сөөгүндө октон калган тешиктер кала берген. Судмедэксперттер бул адамдардын жынысын жана боюн да биле алышты. Өлгөн адамдардын тек жайын тактоо мүмкүн болбой калчудай. Саясий репрессиялардын курмандыктары ассоциациясынын президенти Жумабек Ашолы Казакстанда мындай ДНК анализдер жасалбай турганын айтты. Ал эми чет өлкөдө мындай анализ өтө кымбат. Ашулу буга кейип турганын айтты. Анткени сөөктөрдү кайра көмүүгө өтө аз адам катышкан экен. Негизи эле мамлекет тарыхтын бул бөлүгүнө такыр көңүл бурбай жатат, деди Ашулы.
Солардын эң өкүнүчтүүсү биз кимди
30-чу жылдары казак интеллигенциясынын канчалаган өкүлдөрү жок кылынган эле. Эң өкүнүчтүүсү алар кайсы жерге көмүлгөнүн билбей келгенбиз. Мына эми 168 адамдын сөөгү табылса, ошол замат кайра көмүп коюшту. Бул иштер жашырын жасалганда эле болуп калды. Болгону 20 адам келиптир. Биз тарыхты кимден жаап жашырып жатабыз? Тескерисинче, бул тууралуу дүйнөгө жар салып, коңгуроо кагыш керек эле да. Бул биздин тарых. Кечээ кайра көмүлгөндөрдү урпактары издеп жатпайбы?
Бирок ошо жерлөө расмин жасырып тыгып жасадык.
Деп айтты Жумабек Ашулы. Эксперттер сөөктөрү табылган адамдар сталиндик репрессия жылдары өлтүрүлгөн дегенге дагы бир далил келтирип жатышат. Тарыхый фактыларга ылайык, НКВДда аты өлтүрүлгөндөрдү Алматы облусунун Жаналык айылындагы дал ушул районго ташып келип көмүп салышчу. 20-чы кылымдагы репрессия жылдары Казакстанда 100 000 адам соттолуп, алардын 25 000 жогорку жазага тартылган. Алар атууга кеткен эле. 5 миллиондон ашык адам лагерлерге сүргүнгө айдалган. Тарыхчылардын айтымына караганда, сталиндик репрессиянын залалын иликтөө узак жылдарды талап кылат. Кыргызстанга келе турган болсок, бул иштин чети да оюл элек. Эл душманы жарлыгы тагылып, 1938 жылы 5-чи, 7-чи, 8-чи ноябрь күндөрү атылгандардын арасында Төрөкул Айтматов, Иманалы Айдарбеков, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов баштаган интеллигенциянын 137 өкүлү болгон. Чоңташ айылына жакын жердеги чуңкурга чогу көмүлгөн маркумдардын сөөгү 91-чи жылы табылып, ал жай Атабейит мемориалдык комплекси деп аталган. Сталиндик кандуу кыргын 37-чи, 38-чи жылдары күчөгөн. Ошол эле мезгилде камалып, атылып, кыйноого кабыл өлгөндөрдүн саны миллионго жакын экени болжолдонууда. Кыргызстанда 7-чи, 8-чи ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү катары белгиленип келет. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радио радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда 2020 жылы өтө турган парламенттик шайлоого айрым саясий күчтөр эмитен эле даярдык көрүп жатышат. Кеминде 4 топ шайлоо мыйзамдарына өз өзгөртүүлөрүн сунушташууда. Алардын ичинен президент түзгөн жумушчу топтун сунуштары жакында жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапты. Жаңы өзгөртүүлөр алдыдагы шайлоонун ачык айкын атаандаштык шартында өтүшүнө өлгөтүп алабы? Бул жана башка суроолорго учурда Чехияда жүргөн борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова жооп берген эле. Биз алгач андан шайлоо системасын жакшыртууда Кыргызстан батыш өлкөлөрүнөн эмнелерди үйрөнө аларын сурадык.
Рахмат, саламатсыңарбы? Биринчи ирет Европарламентте өткөн жума шайлоо өтүп кетти. Андан кийин мен көргөн жерим бул Чехияда, Прагада шайлоочуларга добуш бергени, активдүү барып катышып бергендери. Уюштуруусу жагынан мындай биз анчалык артта калган жокпуз. Уюштуруу процесстери мындай жалпы стандарт, эл аралык стандарттар бар. Ошого ылайык эле өттү. Анан менин көңүлүм эмнеге бурулду? Биринчиден ошол Европарламентке шайлоосуна катыша турган шайлоочуларга ар бирөөнүн үйүнө, дарегине, эгерде ар бир даректе 3 шайлоочу жашаса, үчөөнө конверт келген. Жөнөкөй эле жанагы экологиялык кагаздан жазылган эле жука конверт. Конвертте ошол участкасынын номери, анан кийин жайгашкан дареги бар экен. А конверттин ичинде ошол шайлоо процесси боюнча жалпы маалымат, кантип добуш бересиң, андан кийин ошол шайлоого катышкан 40 партия бар бюллетень. ар бирин бюллетени, анан кийин ар бир бюллетенде ошол партиянын ичинде талапкерлердин тизмеси ачык турат да. Анан шайлоочу ошол кагаздардын бюллетендерин алып, шайлоо участкасына келип, ошол бюллетендер менен добуш берип, эгерде унутуп койсо, бюллетендерин үйдөн албай келсе, анда ошол участкадан деле кайрадан анан каттап бюллетен бергенге мыйзам жолсуп берет экен да. Бизге болсо, билесиңер, шайлоо башталганда шайлоочулардын тизмеси жыл сайын ар бир шайлоо боюнча шайлоочулардын тизмеси такталат. Анан кийин биз айтып атабыз, ушул биздин бюджеттик тартыштыгына байланыштуу ар бир шайлоочуга ошондой эскертмени жөнөткөн бизге болбойт депчи. А бирок бул эми бир жагынан балким советтик доордон бизде калган мыйзамдагы шарт болчу, ар бир шайлоочуга ушул эскертүүнү жөнөтүшүңөр керек дегендейчи. Азыр ошондон баш тартууга биз жол алдык. Анан кийин шайлоочулар болсо, эгерде көп өзгөчө ушул улуу муундагы адамдар, эгерде ага эскертме келбесе, анда мен участкада жок экен, шайлоого барган кереги жок экен, мен негизи менин добушум мамлекетке кереги жок экен деп барбай койгон учурлар да бар да, абдан көп. Анан кийин ушул Европа парламентине катышкан шайлоо процессин уюштурганда ошол бюллетендер ар бир шайлоочунун үйүнө барып ошондой эскертме келгени бул абдан мындай жакшы көрүнүш болду да. Демек эгерде мамлекет ушул шайлоочулардын ар бир шайлоочунун шайлоочуга катышуусуна кызыктар болсо, анда ошого деле акча каражат табылат. Анан кийин балким ошол, мен ойлоп калдым, ушул суроону дагы жакшылап биз иликтеп көрүш керек экен, балким ушул биз эскертүүлөрдөн баш тартабыз дегенибиз балким туура эместир. Бул биринчи. Экинчиси, дагы көңүл бурган нерсе ошол бюллетендерди үйүнө жөнөткөндөрү. Анан кийин ошол, демек ошол шайлоо процессине ачык, айкын, таза өтүшүнө абдан ишенишет да. А биз болсо шайлоо бюллетендерин, эсиңерде болсо, ошол эле коомдук ишмери Байсалов өзү
сүрөткө тарткан,
мүчө болгондо ошол бюллетенди типографияны сүрөткө тартып алып, ызычуу болуп чоң мындай жоопкерчиликке тартылганга аз калган да.
Сиз ушу Чехияны эле эмес, башка өнүгүп келаткан жана өнүккөн өлкөлөрдү да кыдырып жүрөсүз. Сөзсүз түрдө алардын шайлоо системасына кызыккан болушуңар керек. Ушу ишеним кандай жаралган? Ишеним бар деп айтып жатасыз.
Абдан жакшы суроо бересиңер да, анткени биз кандай десем, мыйзамды канчалык өркүндөтөр бейли, эгерде мыйзам так иштебесе, мыйзам өркүндөтүштүн кажети эмне да? Биздин мыйзамдар абдан жакшы жазылган мыйзамдар көп, бирок ал ишке келгенде башкача, мындай эки стандарттуулук менен аткарылып, же болбосо бир мамлекеттик кызматкер башкача түшүнүп, башкача пайдаланып, башкасы башкача пайдаланып калат. Анан ошондон элдин улам баш алама болуп калат да. Мындай мыйзамда мындай жазылса, анан кийин мамлекеттик ишкана ошол эле шайлоо комиссиялары жок анда эмес, бул деген мындай болуш керек деп айтып атса, эл баш алама да. Бул биринчиден. Экинчиден, ошол эле Малайзия, же болбосо мына акыркы Украинадагы президенттик шайлоо, андан сырткары башка ушул Европа мамлекеттеринде дагы болгон шайлоолордо эң башкы мен кылган жыйынтыгым бул элдин ошо шайлоочулардын аң сезими да. Анткени ушунчалык аң сезими жогору өнүккөн адамдар өзүн алдаганга жол бербейт. Биздики тилекке каршы эң жаманы эме деп мындай көнүмүш адат болуп калбады, баары жаман, ортодон мындай азыраак жаман өтүп кетсин, же болбосо менин тууганым өтүп кетсин, же болбосо менин таанышым экен, же болбосо менин жоро жолдошум экен, же болбосо эң дагы терс көрүнүшү акча берди да, кантип мен добуш бербей коем дегендер да бар да. Анан кийин көп учурда бизде эми ошол экономикалык акыбалга байланыштуу шайлоо бул бизге мындай акча табуу болуп калды да процесстечи. Шайлоо бул өзүбүздүн тагдырыбызды чечүү эмес, мамлекеттин өнүгүү тагдырын чечүү эмес. Ошол учурдагы кыска мөөнөттө кайсы бир пайда болсо да таап калсамбы деген мындай эме болуп калды да бизде, түшүнүк.
Биринчи кезекте шайлоочу өзүнө акча сунушталганына жол бербеш керек, булар өздөрү ошого жол бербейт деген пикирди айткыңыз келет.
Албетте, биринчиден акча бергенди акча бергенге жол ачпаш керек. Экинчиден, бүгүн бирде айтып мына баарыбыз көрүп атпайбызбы, азыр абдан чоң талкуу аткан нерсе шайлоо маалында саясатчылар, саясий партиялар көп нерселерди айтышат, кылабыз деп, бирок шайлам келгенден кийин андай эч кандай иш кылышпайт. Ошол эле бекер транспорт кылып беребиз, пенсия пособияларды көтөрүп беребиз деген көп убадалар бар, кредиттер бар, көп убадалар бар, бирок тилекке каршы ал убадалар ишке ашырылбайт дагы. Анан кийин жогорку кеңештин депутаттары таарынбасын, бирок көп учурларда мына биз мыйзам долбоорун иштеп чыгып сунуштадык, бирок эми жогорку кеңештен колдоо алган жок, биз ошон үчүн аткара албай атабыз убадабыз деп алып келет да шайлоочуларды. Бул алдоо эмне себептен? Анткени жогорку кеңештин депутаттарыныкы мисалы мыйзам долбоорлорун чыгаруу гана мүмкүнчүлүк эмес, өкмөттүн программасына ошол өзүлөрүнүн убадаларын киргизүү да мүмкүнчүлүгү бар. Негизи мына дагы ошол Европа менен салыштырмалап келсек, парламенттик система деген эмне? Бул деген парламентке утуп келген партиялар, алар эгерде эч ким көпчүлүк албаса, көпчүлүк орундарды, алар көпчүлүк коалициясын уюштурушат. Көпчүлүк коалициясы өзүлөрүнүн программасын тактап, удаларын тактап, буну баадага макулбуз, бул баадага макул эмеспиз деп, ошол коалициялык көпчүлүктүн келишимин түзүш керек. А биздин коалициялык көпчүлүктүн келишимин карап көрсөңөр, жалпы эле кайра сөз, билим берүү системасын өнүктүрөбүз, пенсия пособиясын көтөрөбүз, ошол эле да.
Ошол эле Германияда, ошол эле Британияда коалициялык көпчүлүктөндө бир нече жумаларга созулган талкуу, анан сүйлөшүүлөр өтүп.
Абдан кызуу талкуулар мынакей азыр ошол эле Британиядагы Brexit'тин аягы менен Тереза Мэй жумуштан кеткенин макулдугун берип атат да өзүчү, анткени убадасын аткарылган жок, анын көпчүлүк алып келген дагы айткан сөздөрүн ишке ашыра албай атканынан жумуштан кетип атат да.
Убада демекчи, Кыргызстанда ушул убадалар аткарылбай жатканын айтып өтпөдүңүзбү? Анан ошол эле айтып өткөн Британиядабы, мисалы эгер берген убадаңды аткарбасаң, анда шайлоочулар кийинки шайлоого чейин дагы же кийинки шайлоо учурунда өздөрү талап кылып кийин ошолорду бербей кое алышат. Анан демек ошондо шайлоочулар өздөрү Кыргызстанда талап кыла албай атышабы?
Мындай да, шайлоо бул деген тандоо. Ошон үчүн биздин шайлоочулардын ушул аң сезими негизи эле биздин түшүнүгүбүз ошого кешкекте. Эгерде мен өткөн шайлоодо бир партияга берсем добушумду, бирок алар кайрадан убадасын аткарбай койсо, анда 5 жыл мен мисалы ушул кайсы бир революциялык жолдор менен бийлик алмаштыруу, анан же болбосо тиги убактысынан мурун жогорку кеңештерге тийип шайлоо болуш керек дегенге мен каршымын, же болбосо депутаттарды кайрадан чакыртып алыш керек дегенге да каршымын да. Адам биздин шайлоочулар дагы биздин жарандар дагы түшүнүп алыш керек, добушумду бердиңби, сен жоопкерчиликти кошуп алдың. Эгерде ал саясатчы, ооба, эгерде ал саясатчы, эгерде ал саясий партия өзүнүн убадасын аткарбаса, анда кечирип кой, эмки шайлоодо сен ага добуш бербегениң. А эгерде кайрадан добуш берсең, анда сен ошону палданга бергенге макулдугун берип атпайсыңбы? А биздин шайлоочулар тилекке каршы ошентип шайлоо сайын ошол эле адамдарга ишенип эле боло берет ушулар эле да деп, тескерисинче ошолордун ич ара кырылышканын, же болбосо ушинтип бизди алдап, же болбосо жанагындай кандай коррупциялык иштерге аралашканын да шоу катары, бир мындай эме катары көрөбүз да.
Ошол аң сезим кантип келет? Бул ушундай шайлоодон кийин шайлоо өтүп жатып калыптанабы, же анын башка дагы тездетүүчү бир ыкмалар барбы?
Эми ар бир мамлекетте ар кандай, көпчүлүк мамлекеттерде эми ар кандай теориялар дагы бар. Кээ бирлер айтат, мисалы ошол бир мамлекетте же бир коомдо 20% адам, 20% мүчөсү, коомдун мүчөсү өзгөрүүлөрдү кааласа, анда өзгөрүүлөр башталат дагы калган 80% тартылып кете берет деген да теория бар мисалы. Башка кээ бир мамлекеттерде болсо лидерлер пайда болгон. Ошол элдин арасынан чыккан лидерлер, жашоону өзгөрткүлөр келген лидерлер элдерди ишендиргенге барышкан. Мисалы ошол эле Зеленский канчалык жаксын жакпасын кимге болбосун да, эми башка мамлекеттерге дагы
70% добуш
берди. Эми көп, бул 73% келген шайлоочулардын санынан да, мындай өзү жалпы шайлоочулардын санынан 40% алды, 40%га жакын, бирок анда эле ошол добуш алганды Украина деген мамлекет 30 миллион шайлоочусу бар, шайлоочусу гана 30 миллион. Элсеңер ошол 30 миллиондон 40% алыш бул абдан чоң жетишкендик да. Ошол себептен мисалы ошол Зеленский анын командасы дагы ошол өзүн мындай лидерлик жоопкерчилигин алып, биз башкача жашагыбыз келет деген талап менен келишти да. Анан ошол өзүнүн каалаган талабына элди көндүрүштү да, жаштарды көбүнчө көндүрүштү. Анан кийин албетте ар кандай пикирлер бар, ошол эле Зеленский эмес, башка да талапкер болсо деле утуп кете бермек, анткени азыркы иштеп жаткан саясий элита элдин кыжырына тийди деген да пикир бар. Бирок бизде да ошол пикир бар да, азыркы иштеп жаткан саясий элита 20 жылдан ашык уже бири бири менен орун алмашып эле, бирок эч кандай өзгөрүүлөр болгон жок деген пикир бар. А өзгөрүү болгонго бизде ишеним да жок, эрк да жок. Ошон үчүн мен ойлойм, биринчиден бул процесс мындай да, же эл, биздин шайлоочулар, жарандар, ошол кыргызстандыктар саясатка, саясатчыларга талап кылыш керек, биз башкача жашашыбыз керек. Же болсо ошол саясатчылардын арасынан ошондой лидерлик сапаттары бар, жоопкерчиликти ала алган, чындап эле өзгөртүүлөргө бара алган саясатчы келип көндүрүш керек да, өзүнүн көрүүсүн айтып, мамлекетти өзгөртүүнүн программасын айтып, ошого көндүрүп өзгөртсө болот да. Бизде ошол эки эле, менин пикиримче эки мүмкүнчүлүк бар эволюциялык этап менен өнүккөнгө, өзгөргөнгө тез арада.
Эми мына дагы бир шайлоо келе атат. 2020-жылы Кыргызстанда парламенттик шайлоо өткөн жатат. Анын алдында саясатчылар эмитен эле даярдана башташты, ошол эле шайлоо мыйзамдарын өзгөртүүгө киришти. Кеминде 4 топ ушул шайлоо мыйзамдарына өздөрүнүн сунуштарын айтып жатат. Бирок жакында шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча президент түзгөн жумушчу топтун мыйзам долбоору жогорку кеңештин жыйынында кабыл алынган экен. Ушул топтор сунуштап аткан өзгөрүүлөр Кыргызстанда бир жаңыланууга түрткү боло алабы сиздин баамыңызда?
Мындай да, биринчиден да, ушул мыйзам долбоорлор боюнча мен бир пикирим, бул 4 ар кандай шарттарды сунуштаган мыйзам долбоор болуп калды. Президенттин алдындагы жумушчу топ, бул Атамбаев маалында эле түзүлгөн жумушчу топ болчу. Жээнбеков ишке киришкенден кийин анын курамы бир аз жаңыланды дагы, көбүнчө ошол борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү, анан кийин мындай лоялдуу депутаттардын ичинен түзүлүп калды тилекке каршы. Анан кийин жумушчу топ, ушул президент алдына жумушчу топ абдан көп жолугушууларды, анан кийин ошол эл аралык эксперттер менен да иштөөнү өткөзүп туруп, өзүнүн мыйзам долбоорун иштеп, депутаттарга сунуштап, депутаттар аркылуу демилгелешип чыгарышты. Кандай жагдайлар менин пикиримче анчалык жакшы эмес? Биринчиден, жумушчу топ сунуштаган өзгөртүүлөрдө шайлоо процессинде ошол эле депутаттарга, анан кийин президентке, талапкерлерге кошумча талаптар киргизилди. Кошумча талаптар эми баардыгыбыз бир жагынан каалап турган талаптар, ошол ачык айкындуулукка керектүү, бирок ал анын иштөө принциптери анча туура эмес беренелер кирип калды да. Мисалы, талапкер болом деген адам өзүнүн ошол мүлк боюнча декларациясын бериш керек, анан кийин башка мамлекеттерде кандайдыр бир счеттору, банктагы счеттору жоктугун билдириш керек, анан кийин сатуулары тапкан акчалары боюнча акыркы 3 жылдагы маалыматты бериш керек дегендерги да ошол өзгөртүү кирип атат да. Анан кийин бул жакшы өзгөрүүлөр деп айтсак болот да. Бирок бизде конституцияда көрсөтүлгөн президенттикке жана депутаттыкка талапкерлерге болгон талаптар көрсөтүлгөн. Мыйзам менен биз конституциядан ашыкча чыга албайбыз. Андан сырткары эң мындай терс көрүнүшү бул, эгерде ошол талапкер ошол документтерин бере албаса, бергенин кайра БШК менен салык инспекциясы текшериш керек экен. Анан кийин текшерип, эгер так чыкпаса, же болбосо башка бир күмөндүү жагдайлар чыгып калса, анда талапкерди каттоодон баш тартыш керек БШК. Биз эми көрүп атабыз, тилекке каршы жагамбы жакпаймбы, бизде Кыргызстанда административдик ресурс деген абдан чоң, бул даже добуштарды сатып алуу да чоң болгон тоскоолдук чоң проблема турат алдыбыздачы. Анан ошол мамлекеттин бийлигинин вертикалдаштыруусунан баардык эл аралык уюмдар дагы каршы пикирин берип турушат. Бул мындай өзгөртүүлөр ошол мамлекеттик административдик ресурстун, мамлекеттик бийликтин вертикалдуулугун киргизип аткан принциптер болуп атат да. Эртеңки күнү сен жакпайсың деп туруп, кайсы бир үтүр точкаңа тийишип туруп, декларацияңда мисалы же болбосо келинчегиңдин же жолдошуңдун же балдарыңдын бир эмесин көрсөтүп алыптырсың деп туруп шайлоодон четтетип коет дагы, жооп киши укугун ашыра албайт.
Эми ошентсе да азыр бул мыйзам долбоор боюнча эле турат, анткени толук кабыллана элек. Анын ичинде бир жагдайга көңүл буруп жатат, мисалы чет өлкөдө жүргөн 100 миңдеген жарандарды шайлоо процессинде тартуу аракети. Мисалы ошол эле мыйзам долбоорунда бир расмий статистиканы айта кетсем, 2017 жылы өткөн президенттик шайлоодо чет жакта жүргөнү айтылган 1 миллиондон ашык жарандан 18 миңи гана ошо тизмеде катталганы, анан анын 1/3 жетпегени гана добуш берген белгилүү болду. Эми ошол мыйзам менен аларды шайлоого тартуу, добуш берүүгө мүмкүнчүлүк түзүү аларга деген принцип ушул мыйзамда киргизилип жатыптыр. Ушул чындап бир чет жакта жүргөн кыргызстандыктарды шайлоо жараянына катыштырууга, аларды дагы ушул жараянга алып келүүгө мүмкүнчүлүк түзөбү?
Абдан сонун. Бул тармакты мен 2017 жылы, 2016 жылы ушул БШКда төрайымдын орун басары болуп турган маалда тейлегем. Анан кийин мен ушул биздин тышкы иштер министрлигинде, БШКнын мүчөлөрүнө да сунуш кылгам да, азыркы иштеп жаткан мыйзам боюнча сыртта жүргөн жарандарыбыз консулдук каттоодон өтсө, анда шайлоочулардын тизмесине кирет деген. А мен айткам, бул болбойт. Бизде деген конституциялык мыйзамда жазылып турат так. Эгерде ички шайлоочулар боюнчачы, эгерде шайлоочу мисалы өзү катталган жеринен добуш бере албай, же болбосо бергиси келбесе, убактылуу жүргөн жерине барып жөн эле арыз паспорт менен барып арызын жазат дагы, мен ушул шайлоо участкасынан добуш берем деп шайлоо дарегин алмаштырганга укуктуу да. Мен кам, эгерде Кыргызстандан биз ошол адамды убактылуу каттал, же болбосо каттоонду өзгөрт деп айтпасак, анда эмне себептен сыртта жүргөн кыргызстандыктарга каттоодон өтүшүң керек, же катталышың керек, же убактылуу катталышың керек деп талап коюп атабыз? Келе эле ушуну алып коелу, анткени ошол шайлоо дарегимди тандайм деген арыз, ошол мүмкүнчүлүк мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошону билдирет, менде Кыргызстандын паспорту бар, мен Кыргызстанда мисалы Бишкекте катталганмын, бирок азыр мисалы ушул Чехияда жүрөм, анан Чехиядан добуш берет элем деп туруп, мен биздин Чехияда жок, ошол эле жакынкы Венага барып, консулцияга барып арыз жазышым керек. Мен ушул Абдрахматова сыртта жүрөм, шайлоо күнү келип бияктан сөзсүз түрдө өзүмдүн жарандуулугумдун укугумду аткарам деп бүттү. Биздин өкүлчүлүк каттоодо турасыңбы, турбайсыңбы, катталышың керек, убактылуу же туруктуу каттоого өтүшүң керек деп мага талап койбош керек. Ал аттагы арыз менен ошол менен шайлоочунун тизмесинде бар жок экенин көрөт, анткени шайлоочунун тизмеси азыркы учурда КРСде. Анан кийин ошол негизинде гана тиги Бишкектен мени алып туруп, бияка Венага которуп коюшу керек. Болду. Ошол себептен менин пикиримче бул кайра көз боемочулук биз деген ушул сыртта жүргөн жарандарга шарт түзүп атабыз деп биз билип турабыз баарыбыз жакшынакай тилекке каршы көпчүлүк биздин кыргызстандыктар өзгөчө Россия Казакстанда жүргөндөр өзлөрүн консулдук каттоодон өткөрүп келбейт. Ар кандай себептер менен ошол эле кош жарандуулук маселеси жана башка маселелер бар да. Бирок Кыргызстандын жаран болуп турса дагы, паспорту колунда турса, биз ошол шайлоочуларга добуш бергенге толук кандуу шарт түзбөш керек. Эң башкы принцип шайлоо процессиндечи шайлоочуга мынакей даже Чехиян Европарламенттин шайлоосун айтып бербедимби? Шайлоочуга эң ыңгайлуу жөнөкөй шарттар түзүш керек.
Бирок ошол мыйзам долбоорунда ошондой шарт түзүлгөнү дагы көрсөтүлүп атпайбы? Мисалы
убактылуу каттоодон өтүп атпайбы?
Каттоодон өтөт, бирок ошол учурда мисалы мурда чоң борборлордо гана мисалы консулдукта жайгашкан да аймактарда гана бере алса, бул жолу мисалы ардактуу консулдуктар жайгашкан шаарларда берген бул дагы
бул бир жанан шарт, бирок ошол консулдук бизде эң чоң көйгөй бул кыргызстандыктардын ошол консулдук каттоодон өткөрүп келбегендик болуп атпайбы? Кээ бирлер айтып атат, эми алыс ошол алыс дегендерге балким ошол каттоодон өткөнгө даяр болгондорго балким ошол жеңилдик болот, ошол шайлоо участкаларын кененирээк өрүк ачкандар. Бирок консулдук каттоодон өтпөм деген адамдарга биз соз колдукту алган жокпуз да. Бул дайым конечно албетте бул жарандарга болгон жоопкерчилик маселеси. Эгерде сыртта жүрсөң мыйзам боюнча, биздин тышкы миграция боюнча мыйзамыбыз боюнча кайсы бир убакыттан кийин сен барып сөзсүз түрдө консулдук эмеге туруп коюшуң керек да.
Найым ушул шайлоо системасын, шайлоочулардын тизмесин жакшыртууда дагы таза айкын шайлоо өткөрүүдө сиз иштеген ушу БШК ошол сунуштарды айтып жеткирип атабы? БШК мисалы ошол процесске катышып атабы?
Азыркы учурда ушул мыйзам долбоору боюнча президенттин алдында жумуш топтун мыйзам долбоору боюнча шайлоо тизмелерин шайлоо маалында КРСден БШКга бермек болуп атышат. Бул эми мурун эсиңерде болсо шайлоочулардын тизмесин БШК өзү кармачу, өзү текшерчү, өзү тактачу да. Анан кийин 2010-жылдары ушул жаңы система киргизип атабыз, идентификация киргизип атабыз деп КРСке берилген болчу. Азыр кайрадан кайтарып келип атышат. Бул бир жанан туура, анткени бизде бирдиктүү мамлекет база түзөбүз деген ЕГРН депчи, единый государственный реестр деп баардык мамлекеттерде андай бар. База түзүлгөндөн кийин ар бир мамлекеттик ишкана өзүнүн керектүү адамдарын алып алса болот да. Мисалы борбордук шайлоо комиссиясы 18 өйдөнкөлөрдүн баардыгын өзү алып шайлоо процессин өткөргөнгө шарт түзүш керек. Каралбай калган эмне нерсе бар? Жоопкерчилик. Азыркы иштеп жаткан мыйзамда дагы, мурунку мыйзамдар дагы, азыркы сунушталып аткан мыйзам долбоорунда дагы эч кандай жоопкерчилик каралган эмес. Мамлекеттик органдын, азыркы учурда БШКнын, эгерде БШКга тизме бериле турган болсо, БШК өзү шайлоочулардын тизмесин тактай турган болсо, эгерде шайлоо күнү келип кайра шайлоочулар өзүн таппай калган болсо, же болбосо таап бирок анын ордуна бирөө добуш берип койгон болуп чыгып калса, жана кызыл кнопкабыз, же болбосо идентификациядан өтө албай калса, буга ким жооп берет? Ошол себептен БШКга бериш керек, берилсин, макул. Бирок ошол БШКнын жетекчилиги, БШКда жооптуу кызматкерлердин жетекчиликтин жоопкерчилиги да каралыш керек да.
Эми ушинтип канча жылдан бери, канча жыл шайлоо өткөн сайын шайлоо мыйзамдары өзгөрүп, аларды жаңылоо аракети болуп жатат, дагы бир жакшы бир стандартка жетели деген дагы ниет болуп жатканы белгилүү. Эми Кыргызстан ошо 2020-жылдагы парламенттик шайлоону дагы бир татыктуу же жаңы бир деңгээлге чыгарыш үчүн эмне кылыш керек? Ушул этаптан баштап ушу шайлоого чейин сиздин оюңузча?
Менин пикиримче, мен 2017-жылдын президенттик шайлоодо абдан бир жакшы өзүмө жыйынтык чыгарып алдым. Биздин кыргызстандыктардын арасында биринчиден регионалдуулук боюнча принцип жоюлду да. Регионалдуулук уже жок. Мурункудай ушул саясатта бул тиги региондон, бул тиги мындай деле, анан кийин бул тигинин баласы же мунун кызы деп айткан элге анчалык уже мындай чоң таасир бербей калды. Азыркы маалда биздин экинчи кадамыбыз бул ошол биздин шайлоочулардын аң сезимин жогорулатуу боюнча тандоосу үчүн жоопкерчиликти түшүнүүсү боюнча жарандарыбыз өздөрү жогору жылыш керек да. Анткени бийлик тараптан же мамлекет тараптан менин пикиримче андай иш аракеттер жүрбөйт. Анткени өзүбүз көрүп атабыз мындай жаңыча ой пикирдеги адамдарды бул система кабыл албайт. Мындай күтүүгө болбойт. Кайсыл бир эмелерди иш аракеттерди аткарган күндө дагы ошол элдердин шайлоочулардын сезимин көтөрүү боюнча формалдуу мындай өздөрүнө ыңгайлуу кайра эле системага ынандырган ишендирген иш чаралар болуп калат да, элге ал кереги жок. Анан сырткары 2017-жылда мен мындай байкаган жакшы бир жетишкендик бул улуу муундагы адамдар биздин аталарыбыз апаларыбыз ушул система бузулуп бүттү, биз башкара албайт экенбиз, биз тандай албайт экенбиз, жаңы адамдар, жаштар келсин деген үмүт болгон да. Ошол үмүт жогорулап мен кайсыл мегет барбайын, Баткенге барбасам, ошко кайкага барган жокмун шайлоо маалында, шайлоочуларга, ар кандай эмелер менен жолугушуулар менен, тренингтер менен. Ошондой ниет тугуп, ошондой каалоонукканда абдан көңүлүм жылганда, анткени бизде азыр салык маалымат каражаттарын тилекке каршы өткөн президент менен чектөөлөр көп болгон, анан кийин азыр эми ал чектер жоюлуп атат. Буюрса жоюлуп интернетте аркылуу жөн эле телевизорду көрүүдөн баш тартып, улуу мындагы адамдарыбыз интернет аркылуу, сотка аркылуу, интернет аркылуу башка маалымат алганга үйрөнүп калган да. Бул башка маалымат алып, ошол башкача ойлоп, башкача ушул талаптарды койгонго үйрөнө баштаганыбыз абдан көңүлдү жылытат. Ошол себептен мен ишенем, шайлоочуларыбыз, ушул ата апаларыбыз, жаштар дагы чындап эле биз өзүбүз биринчи түшүнүп алышыбыз керек. Тандообуз үчүн биз жооп беребиз. Эртеңки күнү жакпай калды деп эшти тарс жаап коюп кетип калган болбойт. Бул деген 5 жылга шайланып турган адамдар. 5 жыл бир шайлоодо ошол күнү барып тандап аткандан кийин 5 жыл демек ошол кишини чыдай турганыңды билдиресиң да. А эгерде ошо кайсы бир алдап келген же болсо сатып келген же күчкө салып коркутуп келгендерди шайласаң кийинки 5 жылда эле ошондой болот. Сатып алуу же болсо сен сатылган адам кайра тескерисинче сенден акча пул күтөт, коркутуп келген коркутуп келет. Ошону түшүнүшүбүз керек.
Бордордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Аттар Абдрахматова Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Биздин толкунда жарыган бул жана башка макала, маектер жана баяндарды сайтыбыздан таба аласыз. Дарегебиз azattik.org. Биз ушуну менен кезектеги бир сааттык берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.